Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε να δούμε μια εξαιρετική έκθεση και εξηγούμε από την Κυριακή 30 Ιουνίου το Φουγάρο Art Center και το Μουσείο Μπενάκη συνδιοργανώνουν μια μεγάλη έκθεση στον Ναύπλιο αφιερωμένη στο έργο του γλύπτη Γιάννη Παπά και στον έφηπο Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το εμβληματικό αυτό έργο βρίσκεται από το 2019 στη Συμβολή των Οδών Βασιλίσσης Όλγας και Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή είναι η πρώτη συνεργασία του Φουγάρο Art Center με το Μουσείο Μπενάκη. Εμείς σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον επιμελητή της έκθεσης, τον Αντώνη Κοντρογιάννη, που είναι ιστορικός τέχνης. Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με πτυχίο στην αρχαιολογία και την ιστορία τέχνης, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην ιστορία τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενώ είναι υποψήφιος διδάκτορας στην ιστορία νεότερης τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κύριε Κοντρογιάννη, καλωσορίσατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως ότι η έκθεση αυτή έχει τίτλο «Γιάννης Παπάς, αναζητώντας τον Αλέξανδρο, Μουσείο Μπενάκη με το Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου». Πείτε μας για αυτή την έκθεση. Καταρχάς, να πούμε δύο λόγια, ποιος ήταν ο Γιάννης Παπάς.
Ο Γιάννης Παπάς είναι ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες του 20ου αιώνα. Ήταν καθηγητής και πρίτανε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε την διδασκαλία των γλυπτών, οι οποίοι δουλεύουν μέχρι και σήμερα, όπως είναι ο Θόδωρος Παπαγιάννης, που είναι από τους μαθητές που είναι ακόμα εν ζωή και δημιουργεί ακόμα και σήμερα. Πρόκειται για ένα άτομο ευρύτατης παιδείας, με σπουδές στο Παρίσι, στο εργαστήριο του Ζαν Μπουσέ, που ήταν μαθητής του Ροντέν. Και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε και ο ίδιος στο Παρίσι, άνοιξε εργαστήριο για κάποια χρόνια, μέχρι που επέστρεψε το γύρω στο 40 στην Ελλάδα, επιστρατεύτηκε και πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, ύστερα από μια παραμονή στην Αθήνα, έφυγε και στην Αλεξάνδρεια, όπου έζησε για κάποια χρόνια.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια της κατοχής δεν ήταν ήσυχος. Όλα τα χρόνια εργάζεται στο εργαστήριό του, στη συνοικία που είναι το εργαστήριό του, στου Ζωγράφου, σωστά?
Του Ζωγράφου, ναι. Είναι το εργαστήριο Γιάννη Παπά, που είναι σήμερα μέρος του Μουσείου Μπενάκη, mm-hmm. παράρτημα του Μπενάκη.
Το οποίο είναι επισκέψιμο, κύριε Κοντρογιάννη, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι επισκέψιμο μέσα στην εβδομάδα στην Οδό Ανακρέοντος του Ζωγράφου.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ένας χώρος που περισσώζεται το έργο και το αρχείο, αλλά ακόμα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δούλευε ένας γλύπτης. Είναι εξαιρετικά σπάνιο και παγκόσμια.
Λοιπόν, να πάμε στην έκθεση αυτή που πρέπει να πούμε βεβαίως ότι έχουν γίνει τα εγγένεια και θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο, όλο το καλοκαίρι θα διαρκεί η έκθεση αυτή και το ωράριο επίσκεψης είναι Πέμπτη μέχρι Κυριακή 6 με 10 και ότι το Φουγκάρο Gallery βρίσκεται στο Ναύπλιο. Λοιπόν, σας ακούω, τι ακριβώς θα δουν οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μας όταν βρεθούν στην έκθεση του Ναυπλίου?
Το κεντρικό θέμα της έκθεσης mm-hmm. είναι η δημιουργική διαδικασία μέσα από την οποία ένας καλλιτέχνης, ο Γιάννης Παπάς, από την πρώτη σύλληψη για ένα έργο οδηγείται στο τελικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή για το συγκεκριμένο έργο διήρκεσε 32 χρόνια.
32 χρόνια. Μιλάμε πάντα για τον έφηπο Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εδώ στο Άγαλμα Βύρονο, στο Βασιλής Όλγας και Αμαλίας γωνία στο κέντρο της Αθήνας, έτσι?
Ακριβώς. Mm. Το έργο αυτό ξεκίνησε το χειμώνα του 41, το Νοέμβριο του 41, που ήταν ο πιο σκληρός χειμώνας, όπως ξέρετε, της κατοχής. Με πάρα πολλούς νεκρούς από την πείνα και φοβερή κακουχία των Αθηναίων και των Ελλήνων. Ο Γιάννης Παπάς, μια μέρα πηγαίνοντας στο εργαστήριό του, συνάντησε στο δρόμο του το άψυχο σώμα ενός γειτονά του από την πείνα.
Από την πείνα.
Και φτάνοντας στο εργαστήριο, θέλοντας με κάποιο τρόπο να αισθανθεί μια ανάταση, ξεκίνησε να δουλεύει δύο μικρά προπλάσματα που τα έχουμε στην έκθεση, από κερί και πλαστελίνη, που είναι τα πρώτα έργα που κάνει για τον Αλέξανδρο, mm-hmm. για τον Ανδριάντα του Αλεξάνδρου. Σημαντικό είναι να πούμε ότι το έργο αυτό, παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Παπάς έχει αναλάβει πάρα πολλά δημόσια έργα και παραγγελίες,
ναι.
Το έργο αυτό δεν είναι από παραγγελία.
Μάλιστα.
Ένα έργο που το ξεκινά και το δουλεύει ο ίδιος προσωπικά. Μέσα σε σε όλα αυτά τα 32 χρόνια, δουλεύοντας παράλληλα και τα υπόλοιπα έργα του, επέστρεφε πάντα στον Αλέξανδρο. Δηλαδή, έχει κάνει μια φοβερή έκταση μελέτη του υλικού και από την αρχαιότητα και από την αναγέννηση μέχρι και από έργα συγχρόνων του για τον Αλέξανδρο. Και πολλές μελέτες εκ του φυσικού σε άλογα, ανατομικές μελέτες, τις τάσεις, τις ράτσες, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της καθεμίας, πώς είναι τα πόδια, πώς είναι το κεφάλι, οι αναβάτες, ποια είναι η στάση του. Εκ του φυσικού όλα αυτά. Και το ευτύχημα είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει το εργαστήριο Παπά και έχει σωθεί το αρχείο του καλλιτέχνη, έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να τα βλέπουμε στην έκθεση.
Κύριε Κοντρογιάννη, εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής, ότι αυτή η έκθεση βεβαίως έχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν όλη αυτή τη μακρά διαδρομή και τις ολοκλήρωση του γλυπτού μέσα από τα σχέδια και τις μελέτες και τα προπλάσματα, όπως μας είπατε, αλλά και έναν μεγαλύτερο όγκο εκθεμάτων τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά. Για τους μη μοιημένους, για τον επισκέπτη του ναυπλίου, ο οποίος δεν είναι και τόσο εξοικειωμένος με όλα αυτά, και άλλωστε αυτούς θέλουμε να φέρουμε κοντά στην έκθεση. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτοί οι οποίοι είναι γνώστες τα γνωρίζουν όλα αυτά. Για τον μη μοιημένο επισκέπτη, τι θα προσφέρει η έκθεση?
Ήταν και για μας ένα βασικό μέλημα το να είναι σχεδιασμένη η έκθεση για έναν άνθρωπο που δεν έχει τύχει να εξοικειωθεί όλα αυτά. Βέβαια, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για γνώστες και για μη γνώστες. Αυτό γιατί για πρώτη φορά παρουσιάζεται η πορεία της υλοποίησης ενός έργου και τεχνικά. Δηλαδή, ξεκινάμε από τα έργα που κάνει, από τις πρώτες αρματούρες, τα προπλάσματα, τα μικρά. Μπορεί να δει κανείς πώς προχωράει κανένας θέλοντας να δημιουργήσει ένα γλυπτό, που ξεκινάει από μαλακά υλικά, που πηγαίνει στο γύψο, από το γύψο που βγαίνουν καλούπια και γίνεται η χύτευση, οι δοκιμές για όλο αυτό. Δηλαδή, βλέπεις τη βάσανο ενός ανθρώπου που προσπαθεί να αποδώσει το ιδανικό αποτέλεσμα που έχει στο μυαλό του και τι εργαλεία χρησιμοποιεί, πώς το επεξεργάζεται, πώς το δουλεύει. Είναι δηλαδή μια ματιά στο εργαστήριο του καλλιτέχνη, στον τρόπο ο καλλιτέχνης.
Μάλιστα. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το άγαλμα αυτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Συμβολή των Οδών Όλγας και Αμαλίας δεν είναι ένοπλος ο στρατιλάτης, δεν κρατάει τον οπλισμό του. Αυτό έχει κάποια επιπλέον σημασία από τον καλλιτέχνη, από τον Γιάννη Παπά?
Χαίρομαι που το θέτετε, γιατί όπως είπα και πριν, ο Γιάννης Παπάς μελέτησε όλες τις αναπαραστάσεις του Αλέξανδρου από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες του και επέλεξε να τον απεικονίσει άοπλο. Δηλαδή, αυτό μπορεί να το δει κανείς και στην έκθεση, γιατί υπάρχουν κάποιες μελέτες που τον απεικονίζουν με όπλο. Στην πορεία δηλαδή, στην αναζήτηση της ιδανικής απεικόνησης, περνάει και από το στάδιο του ένοπλου.
Μάλιστα.
Όμως επιλέγει να τον απεικονίσει πάρα πολύ νέο και άοπλο. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γιάννης Παπάς, λατρεύοντας τον άνθρωπο, λατρεύει και την ανθρώπινη μορφή. Αυτό δηλαδή που είναι το βασικό για τον ίδιο, δεν είναι να αποδώσει το στρατιλάτη, τον κατακτητή, τον μεγάλο στρατηγό που ένωσε, ας πούμε, τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά στάθηκε στην ανθρώπινη πλευρά του, το όραμα που είχε ο Αλέξανδρος σαν προσωπικότητα. Και αυτό γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να σταθεί και να πάρει υλικό από αναπαραστάσεις που είχαν ήδη γίνει. Όμως μπήκε σε μια διαδικασία να αναζητήσει μέχρι και μοντέλο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σαν να γινόταν για πρώτη φορά το έργο. Σαν να μην έχει απεικονίσει κανείς ποτέ τον Αλέξανδρο. Οπότε όλο αυτό μας δείχνει ότι ήθελε να πει κάτι με τη δική του φωνή, να αποδώσει τον Αλέξανδρο με το δικό του τρόπο, όπως τον αντιλαμβανόταν και ο ίδιος, μέσα από το εύρος της παιδείας του και της αγάπης του για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη μορφή.
Κύριε Κοντρογιάννη, πείτε μου ξανά, πότε ξεκίνησε να κατασκευάζεται αυτό το άγαλμα, πότε σαν ιδέα δηλαδή δημιουργήθηκε στο μυαλό του γλύπτη και πότε το τελείωσε?
Πρώτες μελέτες, τα πρώτα προπλάσματα είναι του Νοεμβρίου του 1941.
Μάλιστα.
Το έργο ολοκληρώνεται το 1972.
Και από το 1972 μέχρι το 2019 που τοποθετήθηκε εκεί, πού βρισκόταν, στο εργαστήριό του?
Στο εργαστήριό του βρισκόταν και βρίσκεται ακόμη το πρωτότυπο έργο.
Ναι.
Μιλάμε για το έργο που είναι σε γύψο.
Μάλιστα.
Αυτό θεωρείται το πρωτότυπο γιατί είναι το έργο που ο ίδιος ο γλύπτης έχει δουλέψει με τα χέρια του. Το κοιτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς άλλων ανθρώπων.
Βέβαια.
Και του εργαστηρίου του. Τελικό έργο θεωρούμε το γύψινο. Αυτό βρισκόταν και βρίσκεται, εντάξει όχι τώρα, τώρα βρίσκεται στον Άκλειο, στο Πουκάρο, αλλά είναι ακόμα και σήμερα στο, μέσα στο εργαστήριο Γιάννη Παπά, στο Ζωγράφο. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει, δεν έχει ξαναβγεί ποτέ.
Μάλιστα.
Πήρε αρκετό διάστημα, γιατί εφόσον δεν ήταν παραγγελία, δεν είχε χρόνο παράδοση, οπότε είχε τη δυνατότητα να το δουλέψει όπως θέλει. Αγοράστηκε αργότερα, αγοράστηκε μετά από την αναδρομική έκθεση του Γιάννη Παπά στην Εθνική Πινακοθήκη το 1992. Αποκτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Μάλιστα.
Και θεωρήθηκε στη συνέχεια στο Δήμο Αθηναίων.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Είχε γίνει μια πρώτη χύτευση και το μπρούτζινο αποτέλεσμα της πρώτης χύτευσης υπάρχει και αυτό στο εργαστήριο Γιάννη Παπά στον εξωτερικό χώρο.
Μάλιστα.
Ανεβαίνοντας κανείς την οδό ανακραίοντος, στα αριστερά του, όταν συναντήσει στο εργαστήριο Γιάννη Παπά, θα δει εξωτερικά τοποθετημένο έναν Ανδριάντα ίδιο με αυτόν που είναι στο Ζάπιο.
Ναι, ναι. Εγώ πέρασα το πρωί ερχόμενος εδώ από την οδό ανακραίοντος έτσι για να δω εξωτερικά το χώρο, δεν το γνώριζα και το είδα. Αυτό έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ξανά τη διάρκεια της έκθεσης, πότε είναι οι επισκέψεις και έτσι, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από την έκθεση αυτή.
Η έκθεση επισκέψιμη από Πέμπτη έως Κυριακή 6 με 10 το απόγευμα.
Απόγευμα δηλαδή, και βράδυ, ναι.
Και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Οκτωβρίου του 2024.
Μάλιστα.
Από Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει και ένας κατάλογος, mm-hmm. όπου σε αυτόν θα υπάρχει και η έκθεση αποτυπωμένη. Γι' αυτό και θα βγει αργότερα. Θα έχει μέσα δηλαδή και το στήσιμο της έκθεσης. Και θα γίνουν και εκδοτικά προγράμματα, ομιλίες, διαλέξεις, συζητήσεις, ένα πρόγραμμα που ακόμα το διαμορφώνουμε από Σεπτέμβριο.
Μάλιστα. Να πούμε βεβαίως ότι το Φουγκάρο Art Center είναι στην οδό Ασκληπίου 98 στο Ναύπλιο και υπάρχει και η ιστοσελίδα www.fugaro.gr για αυτούς που θέλουν να δουν και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και για την έκθεση αλλά και τη διάρκεια της και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται. Κύριε Κοντρογιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία και εύχομαι σε όλη αυτή την έκθεση αλλά και σε ό,τι κάνετε καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.